Святы отец устроился сегодня с верниками на молитвяне у Панске. Площадь Святого Петра была переполнена пилигримами, которые уже прибыли на святкование Божьего народжения у Рим. Менавіта падрыхтоўцы сэрц на прыняцце надыходзячага збаўцы Бенедыкт XVI прысвяціў свае разважанні перад марыйнай малітвай. Папа звярнуў увагу на фрагмент Евангелля, прызначаны касцёлам на сённяшнюю нядзелю, і заўважыў, што ў ім раскрываецца сціслая сувязь і ўзаемадзеянне старога і новага запаветаў.
In questa quarta domenica di avvento, che precede poco il Natale del Signore, il Vangelo narra la visita di Maria alla parente Elisabetta.
У гэту чацвёртую нядзелю адвенту, якая папярэднічае нараджэнню Пана, Евангелія апавядае аб наведанні Марыі сваёй стрыечнай сястры Альжбеты. Гэты эпізод з'яўляецца не проста актам ветлівасці, але паказвае вялікую прастату сустрэчы старога запавету з новым. Дзве жанчыны, абедзве цяжарныя, на самой справе ўвасабляюць чаканне і чаканага. Пажылая Альжбета сімвалізуе Ізраіль, які чакае месію, у той час як юная Марыя ўяўляе сабой выкананне гэтых чаканняў на карысць усяго чалавецтва. У двух жанчынах сустракаюцца і прызнаюць сябе перш за ўсё плады іх улонняў, Ян і Хрыстус. Хрысціянскі паэт Прудэнцыі каментуе гэта так: «Дзіця ва ўлонні вуснамі сваёй маці вітае пана, сына дзевы». Радасць Яна ва ўлонні Альжбеты з'яўляецца прыкметай выканання Богам абяцання наведаць свой народ. Падчас звеставання арханёл Габрыэль прадставіў Марыі цяжарнасць Альжбеты як доказ Божай сілы. Бясплоддзе, нягледзячы на яе сталы ўзрост, было ператворана ў магчымасць нарадзіць.
Елізабета, акольендо Марыя, рэканосце, ке сі ста рэалізандо ла промеса ды Дзіў а л'уманіта, ед эсклама: «Бенедэта ту фра ле донне, е бенедэто ль фруто дэл туа грэмбо».
Альжбета, вітаючы Марыю, прызнае, што было выканана абяцанне Бога для чалавецтва і ўсклікае: «Благаслаўлёная ты між жанчынамі і благаслаўлёны плод улоння твайго. І адкуль мне гэта, што маці пана майго прыйшла да мяне?» Выраз «благаслаўлёная ты між жанчынамі» гучыць у старым запавеце з вуснаў Яіль і Юдыты, дзвюх жанчын-ваярак, якія намагаюцца выратаваць Ізраіль. Цяпер гэта імя Марыі, маладой мірнай дзяўчыны, якая павінна нарадзіць збаўцу свету. Таксама штуршок радасці Яна можна параўнаць з танцам, які кароль Давід выканаў, калі суправаджаў уваход каўчэгу запавету ў Єрусалім. Каўчэг, у якім змяшчаліся скрыні закону, манна і жазло Аарона, быў знакам прысутнасці Бога сярод свайго народа. Яшчэ ненароджаны Ян выяўляе радасць перад Марыяй, каўчэгам новага запавету, якая носіць у сабе Єзуса, сына Божага, што стаў чалавекам.
La scena della visitazione esprime anche la bellezza dell'accoglienza, dove c'è accoglienza reciproca, ascolto, il fare spazio all'altro, lì c'è Dio e la gioia che viene da lui.
Сцэна наведвання выказвае таксама прыгажосць гасціннасці, дзе існуе ўзаемнае прызнанне, паразуменне, робіцца месца для іншага, там знаходзіцца Бог і радасць, якая паходзіць ад яго. Давайце наследаваць Марыю ў перыяд Божага нараджэння, наведваючы тых, хто перажывае праблемы, асабліва хворых, зняволеных, пажылых і дзяцей. Будзем наследаваць таксама Альжбету, якая сустракае гасцей як Бога. Без прагнення яго мы ніколі не пазнаем пана, без чакання на яго мы ніколі яго не сустрэнем, не імкнучыся знайсці яго, ніколі яго не знойдзем. З такой жа радасцю, якую мела Марыя, спяшаючыся да Альжбеты, мы ідзём на сустрэчу з Панам, што прыходзіць. Будзем маліцца, каб усе людзі, шукаючыя Бога, адчулі, што гэта сам Бог першым прыйшоў наведаць нас. Марыі, каўчэгу новага і вечнага запавету, ахвяруем нашае сэрцы, каб зрабіць іх годнымі прыняць надыходзячага Бога ў таямніцы яго нараджэння.
Perché lo renda degno di accogliere la visita di Dio nel mistero del suo Natale.
Пасля марыйнай малітвы Бенедыкт XVI звярнуўся да сабраных на плошчы перад Ватыканскай базылікай на некалькіх еўрапейскіх мовах. Святы Айцец пажадаў усім людзям добрай волі, асабліва самотным, хворым, тым, каму ў жыцці цяжка, спакою, цеплыні і любові, а таксама духа надзеі, прабачэння і паяднання.